Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Lənkəranda bayram bazarlığına gələnlər hansı qiymətlərlə qarşılaşdılar?
Fındıq 3 manata, qoz 3 manata 50 qəpiyə, simiska 1 manata 50 qəpiyə, fındıq 2 7 manata, hint qozu 4 manata, qoz 2 6 manata var, 9 manata var, şabalı 3 manata, 4 manata, 6 manata.
Sahandar ağa obrazı ilə məşhurlaşan Ələddin Abbasov bu rolu necə xatırlayır?
Sahandar ağa bütün məşhur elədi məni. O roldə nəsə ürəyimdən oldu, onu mən yaxşı oynadım. Özümü Sahandar ağada daha sərbəst edirdim.
Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində öldürüldüyü iddia edilən Turaz Zeynalov Muxtar Respublika Ombudsmanının hesabatında yada düşməyib.
Bu nədir, nə olub, necə olub, siz indi nə edirsiniz, nəşinə məşğul bir maraqlanmış bizi ilə ombudsman. Kim də deyə bilir, kim də maraqlana bilər, kimin ixtiyarı satar ki, bu işinə maraqlansın.
Və ən nəhayət prezidentin masallıya səfərində onunla görüşə buraxılmayan yerli ziyalılar indi şikayətlərini hara deyirlər.
Biz də məcbur olmuşuz, hal-hazırda gəlmişik Bakı şəhərində prezident administrasiyasının qabağını deyirik. Ona qəbula düşüblər uşaqlar. Ondan sonra ailə orqanlara çatdırdıqları zatlara gətirib müraciətləri verədik.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Novruzun gəlişi ilə əlaqədar indi bütün ölkə bayram süfrəsinə tədarük görür. Necə deyərlər, kimsi hazırına nazir, kimsi də ailə büdcəsinin son imkanlarını zorlayır. Bu günlər cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov da Lənkəran bazarına üz tutub. Orada həm qiymətlərlə, həm də bayram alış-verişi edən insanların əhval-ruhiyyəsi ilə tanış olub.
Lənkəran şəhərinin iki bazarı var, böyük və kiçik bazar. Böyük bazar şəhərin mərkəzində icra hakimiyyəti aparatının 300 metrliyində yerləşir. Avtobuslar, minik maşınları bazarın ortasından keçir. Satıcılar yolun üstündə mallarını qoyub satırlar. Bayram ərəfəsi olduğu üçün bazarda həm satıcılar, həm də alıcılar adi günlərə nisbətən çox idi. Hara baxırsan, səməni gözə dəyir. Alıcılar pahalılıqdan şikayət edir. Deyirlər ki, ötən ilə nisbətən bütün məhsullar pahalaşıb. Balığa isə yaxın durma olmur. Bir yaşlı qadın göyərti, soğan, kartof alma istədiyini deyir. Balığın nə üçün bahadır sualı nə isə belə cavab verir.
Niyə hökumət bilər? Niyə balıq bağadır? Gələk hökumət icazəsini verir. Biz
eləyə bilmərik. Əslində satıcılar da alıcılar kimi şikayətlənirlər. Bir satıcı deyir ki, özü yetişdirdiyi, bazara gətirdiyi limon çox ucuz qiymətə gedir.
22 limon, onu dolamaq olar onunla. Heç bir yerdə gəlir yoxdur. Burada limon satıcının həyəti mağazdır. Gətirmişik, sata bilmirik. Çətinliyinlə satırıq. Qoymurlar, imkan vermirlər. Biz burada getmirik. Onun klinika polisi, onun zadı hər şeyi üstünüzdə yadırsə, su çıxada bilmir.
Həmin satıcının deməsinə görə, ötən il vəziyyət bundan yaxşı olub.
Bəli, adam keçən il plaza gedirdi. Bu illəri limon getmir.
Alıcılar ən çox balıq satılan yerə baş çəkirlər. Burada ziyad, çəki, külmə və s. balıqlar satılır. Ziyad balığın qiymətini soruşuruq.
Balığı neçədir?
12 manata, 13 manata.
Keçən ilə nisbətən bahadır, ucuzdur.
Yətər, ucuzdur.
Yaxınlıqda duraraq söhbətimizi dinləyən bir alıcı isə əksinə, balığın baha olmasında gileylənir. Satıcı isə bu zaman deyir ki, dənizdə balığı yoxdur.
balıqdır. Yoxdur balıqdır. Dənizdə balıq yoxdur. Deyin əslində. Dənizdə balıq yoxdur, çıxmır balıq.
Bazarda mal ətin 1 kiloqramı 8 manata, qoyun ətin 1 kiloqramı isə 9 manata satılır. Adının çəkilməsini istəməyən bir qəssab deyir ki, əti hamı ala bilmir. Bazara gələnlərin 1-2 faizi ət alıb gedir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Həm də Novruz bayramı ərəfəsində ət o qədər də satılmır. Çünki bayram süfrəsində çoxları mal əti nəzərdə tutmur. Bazarın içindən keçən yolun hər iki tərəfində alver gedir. Fındıq, şapalıd, keşmiş satan yeniyetmə oğlan da deyir ki, alıcı azdır. Əhali əsasən şapalıd alır. Satıcı oğlan deyir ki, qiymətlər o qədər də baha deyil.
Fındıq 3 manata, qoz 3 manata 50 qəpiyə, simiska 1 manata 50 qəpiyə, fındıq 2 7 manata, 7 manata, 3 manata, 3 manata. İt qozu 4 manata, qoz 2 6 manata da var, 9 manata da var, şapalıd 3 manata, 4 manata, 6 manata.
Hansı bu məhsullardan hansı daha çox alınır?
Şapalıd, qəbələ şapalıd daha çox alınır.
Onun qiyməti
6 manata.
Səməni satan isə deyir ki, ötən il alveri daha çox olub.
Sən satırsan səməni
1 manata.
Gündə nə qədər satırsan?
5-6
Niye biraz?
Keçilin de
satmıştık.
Söz evinde düzeldir onu öyle. Söz evinde düzeldir onu öyle az satılır.
Az satılır.
Keçen de satmıştık yoksa bu yıl satmıştık.
Keçen satmıştık.
Keçen çok keçmişti bu yıl.
Çok keçen yetmişti.
Bazarlıq edən yaşlı bir kişidən soruşuruq ki, bayram süfrəsində nə olmalıdır? O deyir ki, süfrəyə qoyulası vacib neymətlər var. Qocanın fikrincə vacib neymətlər alınandan sonra kimin imkanı nəyə çatırsa süfrəyə qoya bilər.
Bayram süfrəsində olmalıdır, birinci yumurta olmalıdır, toğatı olmalıdır, balıq olmalıdır. Onun qurğası, hər bir şey olması olmalıdır. Görə-bə-görə yaxşı şeylər olmalıdır bayram süfrəsində. Müsəlman aləminin dəbidir bu 7 görə mütləq süfrədə olmalıdır.
Bizi kənardan dinləyən digər bir yaşlı adam deyir ki, hamı bayram süfrəsinin zəngin olmasına çalışır.
Əsasən az olmalıdır, ləvəngi çox olmalıdır, ləvəngi balıq olmalıdır, ondan sonra o biri o pişmişlərdən olmalıdır, şəkər qorab, badam qora, ondan sonra şəkər çörəyi də, konfetlər, dürə-bə-dürə.
Bayram süfrəsi nə qədər xərc istəyir sualına cavab vermək üçün bir qədər fikirləşməli oldular.
O bazara baxırdım, nə bilim. Ən aşağısı heç olmasa, bunları belə istədiyim qədər alsın, 100 manatdan, 150 manatdan yuxarı gör.
Bir evin bayram süfrəsi. Həm söhbətlərin bildirirlər ki, hər kəs bu qiymətlə süfrə aça bilməz. Xüsusən pensiya alanlar üçün çətin olacaq. Bazarlığa gələnlərdən biri özünü təqdim edir.
Şəlbalayı Məmmədov Əliyabas Əliyağa oğlu. Demək, biz dövlət başımızdan razı yox. O, yaxşı işləyir. O bayramları nümunəvi qeyd elətdirir cəmata. O, hər bir şeyə nəzarət eləyə bilməz. Biz özümüz gərək belə şeylərə nəzarət eləyək. Prezidentimizdən bu hakimliğin bir balaca qabağın qarşısını almayı istərdik. Çünki xalq əziyyət çəkir dolanmaya görə. Xahişimiz odur ki, tapşırsın rayon rəhbərlərinə biraz bir balaca qaydada olsun bu işlər. Bu pensiya məsələsinə gəldikdə bir balaca orada artım eləsə daha yaxşı olar.
Adının çəkilməsini istəməyən pul dəyişən deyir ki, Lənkəranda Rusiyanın hesabına yaşayan ailələr çoxdur. Rusiyada yaşayıb işləyən Lənkəranlılar bayram günlərində yaxınlarını yaddan çıxartmırlar. Bayram günlərində Rus rublu daha çox gəlir.
Bayram
bayramla alakalı nispeten bile çok gelir. Bayramla alakalı. Nispeten çok gelir. Öten ismi dolar stabildi son 2 ilde. Euro ise meli aşağı kıymete düşmüştü. Düşüp. Böyle.
Bu deyiş ki bayramla alakalı pul değişenlerin sayı ötenle nispeten azdır. Onun sözlerine göre ötenli bayram vaxtı daha çok İran pulları değiştirilirdi. Pazarda İranlıların elinden tərpənmək olmurdu. Bu il İranlılar yoxdur. Müstəqil qəzetlərinin apardığı təhlillərə görə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkədə 8%-dən çox bahalaşma qeydə alınıb. Qeydə alınan dövrdə ən yüksək inflasiya yenə ərzaq məhsullarında olub. Bu göstərici isə 13%-dən çoxdur.
Nowruz bayramı Sovetlər dönəmində Azərbaycanda yenidən qurmaya qədər yalnız bir il, 1967-ci ildə mərhum Şixəli Qurbanovun müstəsna xidmətləri nəticəsində rəsmən qeyd edilib. Həmin dönəmlərdə çəkilən bəzi Azərbaycan kinolarında da bu müvəqqəti yumşalmanın əlamətlərini hiss etmək olur. Dəlikür və bəzi kinolarda Nowruz bayramına aid sujetlər indi də maraqla izlənir. İndi bütün bunları xatırlamağımız heç də təsadüf deyil. Məhz həmin Dəlikür filmindəki oynadığı Cahandar Ağa obrazı ilə məşhurlaşan aktyor Ələddin Abbasovun bu yaxınlarda 90 yaşı tamam olacaq. Gəncə müxbirimiz Günnur Raquf qızı bu yubiley ərəfəsində qocaman aktyorla görüşərək onun səhhəti və sənət haqqında düşüncələri ilə maraqlanıb.
İtil, səncə çobur evə.
İllər əvvəl Dəlikür filmində zəhimli, hökümlü Cahandar Ağa obrazını oynadı. Hamının, xüsusilə də həmyerliləri olan gənclərin qəlbini, sevgisini qazandı. Aktyor Ələddin Abbasov artıq 90 yaşını haqlayıb. İndi üzündəki zəhmi qocalığın nuruna qarışıb. Baxışı isə elə köhnə kadrlardakının eynisidir. Divardan tutub güclə yeriyir. Ancaq zamanın vücuduna verdiyi ağırlıq danışığında duyulmurdu. Yenə də səlis, aydın və ucadan danışırdı.
Tələsmə, yavaş-yavaş danış. Ağlamla danış, yavaş-yavaş danış. Mən də başa düşürüm sən nə deyirsən. Teatr bana hər şeyi. Teatr bana xoşbaxt eləyib mənə həyatımda. Mən sevmişəm sənətimi. Və sənətimə qarşı da həmişə ciddi olmuşam. Onunla belə mən çalışmışam teatrda yaxşı aktyor olam. Yaxşı aktyor olmağımı da dövlət qiymətləndirib bana xalq arzadı verifdi. Prezident təqaüdü verifdi bana. Teatrə həvəskar olmuşam. Uşaqlıqdan getmişəm teatra, tamaşalara baxmışam. Və arzu eləmişəm ki, mən də belə bir aktyor olaydım.
Ələddin Abbasov deyir ki, səhnələrdən al-qara ekrana dək uzanan yollar Cahandar Ağada daha da parlayıb. Qocaman aktyor özünü məhz bu rolda tapdığını deyir.
Bir neçə filmlərə çəkilmişəm. Cahandar Ağa bütün məşhur elədi məni. O rolda nəsə ürəyimdən oldu, onu mən yaxşı oynadım. Çalışdım, yaxşı oynayam onu. Özümü Cahandar Ağada daha sərbəstdirirdim. Dörd bazar günü, Torpaq, Dəniz, Ot, Səma, belə filmləri də çəkilmişəm. Birinci rolümdə olubdur mənim, Gəncədə çəkilmişəm bu xanların üstündə. Birinci rolüm. Çəkildim burada. Ondan sonra Köroğlu'da çəkildim mən, İran səfiri.
Gözünü sanki uzaqlara dikib danışan Ələddin Abbasovun gah gözləri dolurdu, gah da üzündə barəsində bəhs etdiyi tamaşalara məxsus ifadələr yer alırdı. Çox az gülümsünürdü. Yadınızda oynadığınız rollardan qalanı olub mu deyə soruşurum. Sualımı gözləyirmiş kimi başlayır danışmağa.
Oynadığım rollardan deyirsən, hamısı yadımdadır. Niyə yadımdadır? Məsələn, mənim Aydın heç vaxt yadımdan çıxmaz. Aydın, Oktay, 1905-ci ildə Cəfər Cabbarlının əsərində oynamışam rollar. Orada 2-3 rol oynamışam. Hamısı yadımdadır. Vaqif oynadım son zamanlar. Vaqifi başlarına əqəzlər bilirəm.
Ələddin Abbasov söhbətin bu yerində özünü elə bil səhnədə hiss edir.
Nə var fikirləsən sən, ey sərvi naz? Amandır, öfməsin, ey nazlı niyar. O ay cəmalını, qara bulutlar. Qız da deyir ki, niyə Allah'a şükür hara baxıram, sən xeyir görünür. Yox, sənin səsində bir titrəyiş var. Gəl məndən gizləmə, aş söylə, aşkar. Heç biraz incidir məni bu qürbət. Yox, bu da olmadı, düz danış, afət. Yalan yaraşmıyır, kül dodaqlara.
Vaqif dramından bu parçanı söyləyəndə sanki Ələddin Abbasov oturmuş şəkildə o rolu oynadı. Baxışları, əlləri və səs tonu ilə. Özümü lap teatr salonunda tamaşaçı kimi hiss etdim. Ələddin Abbasovun iki oğlu və bir oğul nəvəsi də aktyordu və Gəncə Dövlət Dram Teatrında çalışırlar. Nəvəsi Samir Abbasov da babasından həyatda yox, səhnədə dərs aldığını deyir. onunla birgə oynadığı tamaşadan fəxirlə danışır.
Aradın Abbas oğluna və solmaq mənə onu verdi ki, məktəb günlərində oxuyarkən dərsdən qaçırdım, teatra, tamaşalara baxırdım. O vaxtın tamaşalarına baxırdım, Qatır Məmmədə baxırdım, Yad qızına baxırdım, İtkin Gəlbə baxırdım, bir çox tamaşalar var, sənə vəyə baxır. 93-cü ildən teatrda işləyirəm. Valla babamdan mən həyatda demək olar heç nə öyrənmədim, amma səhnədə öyrəndim. Yəni səhnədə gördüklərimi gördüm və öyrəndim onu. Elə bir mahir sənətkarla onun iki tamaşada tərəfim qalır oynamışam. Aslan bir şey rahatlarına verir. Bir Kanadan əsərində mən gənc oğlanı oynuyordum, o yaşlı bir kişi oynuyordu. Bir də İlyas Əfəndiyevin Mahmud Ağlarda qaldırda o böyük bəyə oynuyordu, mən qaragöz oğlanı oynuyordum.
Samir Abbasov deyir ki, babası öz rollarında necə sərtdirsə, həyatda da elədi.
Deyirdi, yüksəkdən danış, aydın danış. Amma haradasa yumuşalardı, başa salardı. O belə səhnədən oynadığı müxtəlif obrazlardan dərs almış. Ən sevdiyim rol İtkin Gəlindəki Nəzməddin Ağan oynuyordu. Bax, o rol haradasa bir balaca üstündür.
Samir Abbasov babasının ona danışdığı bir əhvalatı da yada salır.
Onu mənə danışıb.
Aydın.
Cəfər Cabbarlının yoldaşı Şəfiq Axundova ilə oturub
danışdı. Sonra xanım gəlib öpüb onu.
Deyib ki, bir çox teatrlar Aydın tamaşasını oynayıblar. Amma nəhayət ki, Gəncə Kirovabad, Kirovabad teatrında Cəfərinin Aydınını tapdım. Onu Cəfər Cabbarlının həyat yoldaşı sonra tanıdım.
Son 5 ildə aktyorun səhhətində problemlər yaranıb. Həyat yoldaşı Tamara Abbasova deyir ki, buna baxmayaraq o çətinliklə də olsa teatra gənc aktyorlara məsləhət vermək üçün gedirmiş. Onlarla birgə məşğələlər də olurmuş. Tamara Abbasova Ələddin Abbasovdan ailə başçısı kimi də razılıq edir.
Dolaşığı orta, ən yüksək maaşı o alırdı. Mən işləyirdim, maddi əziyyət çəkməmişik. Gürcistana qastrolə getmişdik, orada otel rolündə oynadı, Ələddin otel oynuyordu. Bütün Gürcistan ayağa qalxmışdı ki, biz hələ elə şey görməmişik. Doğrudan çox gözəl oynuyordu, çox.
Bu il may ayının 5-də Ələddin Abbasovun 90 yaşı tamam olur. İndiyədək bir neçə yubileyə keçirilən aktyorun indi də ad gününün qeyd olunması gözlənilir.
Maslahat bilsələr eləyəcələr elə. Bilsələr keçirərlər də. May ayının 5-də mənim 90 yaşım tamam olur. İndi keçirərlər, keçirir, sağ olsunlar. Nə olur, nə deyə bilərəm? Keçiriblər, 75 yaşımı da, 80 yaşımı da, Bakıda da keçiriblər, burada da. İndi də 90 yaşımı da deyirlər ki, keçirəcəyik. Görək, keçirələr, keçirələr, keçirələr, yenə sağ olsunlar. Yanlarına şüfəyət eləyərlər, düşməz, eləməz, eləmir.
Ələddin Abbasovun bəlkə də gəncəyə sədaqətindəndir ki, dəfələrlə daha böyük şəhərlərə, daha böyük səhnələrə dəvət eləsələr də doğulduğu yeri tərk etməyib.
Mən Gəncəliyəm. Gəncədə böyümüşəm, Gəncədə də ad almışam, Gəncədə yaşamışam, Gəncədə xalq arası olmuşam. Mən Gəncəni atmazdım dünyada, heç ara. Hara dəvət eləsələr getməzdim. Bakıya neçə dəfə dəvət eləyib mənə, getmədim. Dedim, yox, mən Gəncədən ayrılmaram. Mən Gəncəliyəm, Gəncədə də böyümüşəm, Gəncədə də yaşayacağım.
Müxtəlif tamaşalarda rol alan Ələddin Abbasov özü bir obraz kimi yetişib. Bəlkə də o, obrazını oynaya biləcək aktyoru gözləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Bu həftə baş nazir bir qədər əvvəl isə Ombudsman Elmirə Süleymanova parlamentdə hesabat məruzə ilə çıxış elədi. Bu hesabatlar barədə Azadlıq Radiosunun ayrı-ayrı verilişlərində dinləyicilərə məlumat vermişik. Məxsuma müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu isə Muxtar Respublika Ombudsmanının illik hesabatını əldə edib.
Onun indi təqdim edəcəyi reportajda bu məruzə ilə Muxtar Respublikada insan haqlarının real vəziyyəti müqayisə ediləcək.
2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublika İnsan Haqları üzrə müvəkkil aparatına 68 müraciət daxil olub. Bunu aparatın ötən ilki fəaliyyətinə aid məruzəsindən bilmək olub. Məruzədə qeyd olunub ki, müraciətlərin 37-si şikayət, 31-i isə ərizə şəklində onlara daxil olub. Orada da qeyd edilir ki, bu müraciətlərin cəmi 6-sı təmin olunub. Məruzədə həmçinin vurğulanır ki, vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsi digər vətəndaşlarla yanaşı onların öz hüquqlarının da pozulması ilə nəticələnir. Hesabat məruzədə bildirilir ki, ötən il müvəkkil və aparatın əməkdaşları Naxçıvandakı cəzaçəkmə müəssisələrində və müvəqqəti saxlama tədrisxanalarında çoxsaylı monitorinqlər aparıblar. Ancaq orada istər insan haqlarının pozulması, istərsə də hüquq mühafizə orqanları tərəfindən işkəncə hallarına yol verilməsindən hər hansı söhbət belə getmir. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldıqlarını bildirən Naxçıvanlılar isə ombudsmanın fəaliyyətindən narazıdırlar. Ombudsmanın fəaliyyətindən narazı qalanlardan biri də Naxçıvan MTN-də öldürülüb bildirilən Turac Zeynalovun ailə üzvləridir. 32 yaşlı Turac Zeynalov 2011-ci il avqustun 24-də Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb, 4 gün sonra isə oradan ölüm xəbəri gəlmişdi. O vaxt mərhumun ailə üzvləri mətbuata açıqlamalarında bildirmişlər ki, Turac Zeynalovun ölümünə ona MTN-də verilən ağır işgəncələr səbəb olub. Hərçənd Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə iddiaları rədd edirdi. Turac Zeynalovun həyat yoldaşı Gülnar Zeynalova isə deyir ki, mərhum ərinin ölümü bir çox beynəlxalq və yerli təşkilatların hesabatlarına salınsa da Naxçıvan ombudsmanı bu məsələ ilə maraqlanmayıb.
Biz ilə Naxçıvanda heç kim maraqlanmayıb ki, bu nədir, niyə olub, necə olub, siz indi nə edirsiniz, nə işlə məşğul bir maraqlanmayıb biz ilə ombudsman. Kim də deyə bilər, kim də maraqlana bilər, kimin ixtiyarı çatar ki, bu işlə maraqlansın.
Destiyanı ombudsmanın da ixtiyarı çatmır.
Belə görünür də. Burada cəhəndən sonra yenə biz ilə heç kim maraqlanmayıb. Amma buranın içindən davat gəlmişdi. Onlar nə deyir, onu yazıb bir də təkrar bizə göndərmişdilər. O MTN-ci bizə deyirdi, belə xəstəlikdən ölüb ya, bu günahı var, nə var. O deyil, onu yazıb bizə həmən ki, təkrar yazıb göndərmişdi. Amma faktı bu ki, araşdırmadılar da. Belə görünür ki, heç maraqlanan da yoxdur. Biz onsuz da bilirdik ki, o cavabı onlar bizə verəcək de. Yəni, o da təkrar yazdı, bizə verdi.
Bu yaxınlarda Naxçıvan Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 7 il 6 ay həbs cəzası alan AXCP fəalı Zeynal Bağırzadəyə təcrizxanada işgəncə verilməsi ilə bağlı da iddialar var. Saxtakarlıqda ittiham olunan Zeynal Bağırzadənin haqqında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi 2011-ci il dekabrın 24-də həbs qərarı çıxararaq onu təcrizxanaya göndərmişdi. Hələ o vaxt Zeynal Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoy mətbuata açıqlama verərək qardaşına təcrizxanada işgəncə verildiyini bildirirdi. Naxçıvan Ombudsmanının 2011-ci il dekabrın 30-da yaydığı açıqlamada Zeynal Bağırzadəyə işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri inkar etmişdilər. Açıqlamada bildirilirdi ki, Ombudsman Ülkər Bayramov Naxçıvan Ədliyyə Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanılan Zeynal Bağırzadə ilə görüşüb. Görüş zamanı Zeynal Bağırzadə təcrizxanada ona qarşı təzyiq və işgəncə halının olmadığını bildirib. Məruzədə isə ümumiyyətlə Zeynal Bağırzadənin adı çəkilmir. Zeynal Bağırzadənin qardaşı Yaşar Bağırsoy isə ombudsmanın açıqlaması ilə razılaşmır. O hesab edir ki, ombudsman Zeynal Bağırzadəyə təcrizxanada işgəncə verilməsi faktını ört-basdır etmək istəyir.
Zeynalın Bağırzadə həbs olunandan sonra ombudsman Ülkər Bayramova gedib yanına və ondan sonra mən özümün də yanında olmuşam Bağırzadənin. Ülkər Bayramova Zeynal Bağırzadənin dediklərinin heç birini mətbuatda vermir. Bu da göstərir ki, Ülkər Bayramova və ya Naxçıvanlı ombudsmana heç bir inam qalmayıb.
Yaşar Bağırsoy deyir ki, onlar ombudsmana ciddi fəaliyyət gözləyirlər.
Hər hansı bir insan haqları ilə bağlı kimsə müraciət edirsə, etmişsə, bu yerindəcə həll olunmalıdır və köməli olunmalıdır. İstər Naxçıvanda, istər Azərbaycanda insan haqları müvəkkilləri, ombudsmanlar heç bir fəaliyyəti ilə tanınmır.
Deyilən fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası ombudsman aparatı ilə əlaqə saxladı. Aparatın işçiləri bu haqda danışa bilməyəcəklərini dedilər. Yanvar ayında isə bir qrup yerli hüquq müdafiəçisi və jurnalistlər insan haqları ilə bağlı vəziyyəti öyrənmək üçün Bakıdan Naxçıvana getmişdi. Həmin qrup yerli ombudsmanla görüşmək istəsə də buna icazə verilməmişdi. Hüquq müdafiəçisi Anar Məmmətli də həmin qrupun tərkibindən Naxçıvana səfər etmişdi. Anar Məmmətli Naxçıvanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin ürəkaçan olmadığını bildirdi.
Ki, siyasi hüquqların vəziyyəti barədə danışmaq istəmirəm. Bu çox acınacaqlı bir durumdadır. Sərbəst toplaşma azadlığı, sər ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlər, vətəndaşların birləşmə hüququ ilə bağlı problemlər yetərincədir. Mən düşünürəm ki, Naxçıvanda ən vacib olan məsələ vətəndaşların ədalətli mühakimə hüququnun təmin olunmaması. Digər hüquqların pozulması sonucunda məhkəmə çəkişməsi ilə müşayiət olunmalıdır. Belə bir şəraitdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ombudsman institutu daha çox proseslərə özünün töhfəsini verə bilər. Amma çox təəssüf ki, Ombudsman institutundan da bizim orada olarkən görüş cəhdlərimiz başlatılmadı.
Hüquq müdafiəçisi Naxçıvanda Ombudsman aparatının fəaliyyətində şəffaflığın olmasına şübhələ yanaşdığını da bildirdi.
Çünki bu qurum Naxçıvanda indiyə qədər baş verən insan hüquq azadlıqların pozulmasına bağlı faktlara bir növ seyirci mövqeyində qalmış və zamanında reaksiyasını verməmişdi. Naxçıvanda uzun illər siyasi fəallar, jurnalistlər, təzyiqlərə məruz qalıblar. Ancaq təəssüf ki, Ombudsman İnstitutu bu məsələdə öz rəyini və mövqeyini bildirməyib. Əlbəttə ki, bu Ombudsman İnstitutunun tərəfsizliyini və müstəqilliyini kölgə altına alır.
Bu il Muxtar Respublika Dövlət Büdcəsindən Naxçıvan Ombudsman aparatına 313.372 manat vəsait ayrılıb.
Əslində təkcə Naxçıvanda deyil, Bakıda da Ombudsmana inamsızlıqla bağlı tez-tez şikayətlərə rast gəlmək olur. İnsanlar daha çox prezident rayonlarda səfərdə olarkən ona şikayətlərini çatdırmağa üstünlük verirlər. Ancaq bir çox hallarda sadə insanlar üçün prezident də heç də əl satan, ün yetən deyil. Elə Masallı rayonunda illərlə şikayətləri eşidilən yerli ziyalılar kimi.
2 ilə yaxındır ki, Masallı ziyalıları İctimai Birliyinin üzvləri rayonda qanunsuzluqların baş verməsi iddiası ilə bağlı şikayətlər edirlər. Birliyin sədri Məmmədağa Ennolayev başda olmaqla əksər üzvləri Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Birliyin üzvləri ötən il hər evdə azlıq kampaniyasını da keçirtmişdilər. Bu ilin martın 13-də Bakıda reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyi institutunda mətbuat konferansı keçirdən bir üzvləri Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısı Qəzənfər Ağayevin ünvanına ciddi iradlar səsləndiriblər. Mətbuat konferansında deyilmişdi ki, icra başçısı Masallı sahibkarlarından zorla aldığı torpaq sahələri və obyektlərini ələ keçirdi. Onlar Masallıda quba hadisələrinin təkrarlanacağı ilə bağlı xəbərdarlıq da veriblər. Masallı ziyalıları İctimai Birliyin sədri Məmmədağa Enlayev deyir ki, rayonda baş verənlərlə bağlı rəsmi orqanlara, ictimai və beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət ediblər. Əldə kifayət qədər sübutlar var, lakin heç kim məktublara cavab vermir. Onun sözlərinə görə ümidləri prezidentlə görüşməyə qalmışdı. Ancaq prezident bu yaxınlarda Masallıda olanda da bu mümkün olmayıb.
10 nəfər adam tərsi söyləyənlər neçə gündür hazırlayıblar, anca onlardan başqa bir nəfər yaxına bıraxmırlar. Yolla heç evdən çıxmağa qoymurlar. Biz də məcbur olmuşuq, hal-hazırda gəlmişik Bakı şəhərində prezident administrasiyasının qabağını deyirik. Ona qəbula düşüblər uşaqları. Ondan sonra aidiyyət orqanlara çatdırdıqları zatlara gətirdiyimiz müraciətləri verəcəyik.
Məmmədova Eynullayev müxalifət partiyalarının rayon təşkilatlarına da müraciət etdiklərini bildirdi. Onun deməsinə görə rayonda narazı olanlar çoxdur. AXCB rayon təşkilatının sədri Əlişir Bəşirli isə deyir ki, birliyin qaldırdığı tələblərdə həqiqət var.
Əslində olan dilində həqiqət var. Yəni, iş adamlarının incidilməsidir, sadəcə yerləşdirilməsidir, hamısında problemlər vardır. Biz o ictimai palatada yığışacaq, yəqin ki, müraciət edəcəyik. Yəni, üst-üstə düşür bəzi məsələlər. Onlar da haqq tələbi, haqq sizə, yəni burada problem yoxdur.
Masallıda fəaliyyət göstərən Regional İnkişaf və İnsan Hüquqları İctimai Birliyin sədri Ələsgər Həsənli də Ziyalılar Birliyin qaldırdığı məsələləri haqlı sayır. O deyir ki, Respublikanın bütün rayonlarında oxşar nöqsanlar var. Onun fikrincə bu nöqsanları yaradan da rayon icra hakimiyyəti başçılarıdır.
Azərbaycan hər yerdə vəziyyət eynidir. Amma bu dəqiqə, məsələn, prezidentin gəlməyinlə bağlı o deyirlər ki, məsələn, görüşə bilməyiblər, ola bilsin, narazılığını bildirir. Ola görüşməlilər, mən işçi kimi görüşmək istəyir olar. Ola bilsin, görüşə bilməyiblər, ona görə narazılığa deyirlər. Yəni, o kütlə əhalidir, narazılıq eləyə bilər, onların uyğularıdır, aksiya keçirə bilərlər. Narazı adamlar da var, məsələn, var narazılar. Razılaşma icra başçının bugünkü adından razılaşmalar var.
Ələsgər Həsənlinin fikrincə, insanlar üzərində ağalıq dövrü keçib, icra hakimiyyəti başçısı onları qəbul edib dinləməlidir. O deyir ki, icra hakimiyyəti aparatı heç kimin şəxsi malı deyil. Masallı rayon icra hakimiyyəti başçısının muavini Nəsir Muxtarlı isə Məmmədağa Eynullayevin dediklərini böhtan hesab edir. Onun sözlərinə görə Məmmədağa Eynullayev vaxtı ilə icra aparatında hüquq şöbəsinin müdiri olub, işdən çıxarılıb. Muavinin dediklərinə görə Masallıda problemlər həll olunur.
Hər şeydə Masallıda olan problemlər də sürətində hamınıza bir istəyir göndəsi sürətlə həll olunur. Masallıda olmayan ingilizə tarif olmayan işlə bu sürətlə həyat getirir. Qazlaşmada işıq problemdir, su problemdir, yol problemdir. Artıq biz belə problemlərə ciddi problem gibi baxmırıq.
Həqiqətə bu problemlə məşğul olur. Yoxsa Məmmədağa belə gəldi, nə bilim, Kəmmədağa belə getdi. Bu adamın məsələyə əvvəlcədən çıxarını bəzət davası edib ki, məni niyə bəzətən çıxarını?
Nəsil Muxtarlığının sözlərinə görə mətbuat belə adamlara diqqət verməməlidir.
Müstəqil mətbuatı gəldi, qeyri-hökumət təşkilatlar gəldi. Bunlar kim olduğu, nə olduğunu ifşa olunur birinizə. Daha sonra yine izolasyon ünvanına deyilsə, bir anda 3 yıl bundan qabaq, 3 yıl izolasyon hükümetinin başçının yanında yoxsa hükümetin müdürlük deyilsə. Niye deyilmiriz ona? Ben boşa düşmedim birbirimizi. O vəzirə çıxarılıb, vəzirə davası edir. Şöbət sorarım ki, niye çıxarılıb vəzirə? Vəzirə ona göre çıxarılıb ki, o şey təsiri olmuyor, ona göre çıxarılıb.
Nəsil Muxtarlığının Ziyalılar Birliyində toplaşanların bir çoxunun YAP üzvü olduğunu yadına saldıq. Bu isə bunları dedi.
YAP yəqin ki, öz tədirin görə.
Masallı rayonun 200 mindən çox əhalisi var. Masallı Cənub bölgəsinin yeganə rayonudur ki, orada adamların qul bazarı dedikləri məkan var. İşsiz insanlar ora toplaşır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının Masallı şəhəri üzrə nümayəndəsi Laçın Sadıqsa da korrupsiya idarəsi tərəfindən rüşvət ittihamı ilə həbs edilir.
Və salam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkər. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.